Între două lumi. Cu Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre alegerea unei ocupații cu care să ne petrecem timpul și să ne câștigăm zilele. Este vorba despre a alege arta sau a alege o profesie, așa zis, mai serioasă, o profesie cu responsabilitate mai mare. Invitat în studio este pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Am văzut de curând un documentar în care era vorba despre faptul că persoanele de viță nobilă în trecut nu puteau să devină ce doresc ele. Fie trebuiau să aleagă o carieră în politică, fie o carieră în armată, fie dacă nu aveau astfel de șanse, puteau să devină preoți sau să aibă o carieră în religie. Dacă vreunul dintre ei avea manifestări artistice, era considerat neserios și era considerat că a face artă reprezintă o îndeletnicire pentru oamenii de rând, nu atât pentru nobili. Pe de altă parte, artiștii, cei care îi distrau, îi amuzau pe nobili, erau prețuiți la rândul lor. Însă mă gândesc că există așa o atitudine că arta ar fi mai ușor de făcut, ar necesita doar talent și muncă, pe când pentru o profesie foarte serioasă, cum ar fi să fii medic, să fii inginer, să construiești poduri sau să proiectezi palate, trebuie să ai și perseverență și cunoștințe și responsabilitate, deci este mult mai greu să ai o astfel de profesie. Cum vedeți dumneavoastră această balanță între profesiile artistice și cele, să le numim așa, științifice?
Acum zice așa că există anumite profesii tehnice, cam aici ar fi diferența, și altele care sunt vocaționale. Probabil că în vechime foarte mult se discuta într-un mod așa mai peiorativ în dreptul celor care doreau să facă teatru. Dramaturgia era puțin mai plăcut văzută prin faptul că era și destul de frivolă față de o societate destul de conservatoare, ieșirile în public ale acestor artiști care făceau destul de multă vâlfă pe problema sexului, a desfrâului și scoteau în evidență anumite probleme sociale care erau bine mascate de buna conduită și de societate, cu toate că se știa că existau pe lângă curțile regale damele de companie și erau meserii bine înscăunate. S-a cunoscut foarte clar că anumite persoane de acest gen, mai ales de sex feminin, aveau influență mai mare decât, știu, un cancelar, pentru că era pe acolo, pe aproape. Și normal că aceste lucruri nu erau prea bine văzute. Trebuie să recunoaștem însă că în perioada respectivă erau foarte apreciați cei care practicau muzica de calitate și mari compozitori care noi îi recunoaștem și astăzi, în vremurile acelea au trăit și au lucrat și au compus. Mari pictori sau sculptori sau, deci, lucruri extraordinare care astăzi rămânem înmărmuriți cum de mintea sau, cum se spune, sufletul omului a putut să emane atâta armonie și atâta frumusețe. I-au fost recunoscuți. Acum, normal că și lucrurile de astăzi trebuie să recunoaștem că există o artă ziditoare, frumoasă, armonică, care te crește sufletește, dar există și o artă decadentă care te duce undeva în străfunduri. Nici nu știu unde poți să ajungi. Și nu cred că e timpul să discutăm în amănunt de aceste lucruri, sunt bine cunoscute. Și există plus și minus în fiecare domeniu al artei, și în muzică, și în pictură, și în literatură, și în tot ce vrei. Acum noi trebuie să recunoaștem că arta nu mai este numai arta plastică, dramatică, muzicală și literatură, deja avem acum și arta cinematografică, arta fotografică, Acum am putea să spunem că mai sunt și alte domenii, știu eu, pe internet au apărut tot felul de posibilități în care, într-adevăr, cei care vor să realizeze ceva frumos o pot face.
Da, am văzut în ultima excursie la Berlin o instalație făcută dintr-o aripă de avion. Practic, în prezent, orice poate deveni operă de artă, atâta timp cât artistul respectiv o încarcă cu o anumită semnificație. Și uitându-te la lucrul respectiv, spui, a, asta aș fi putut să fac și eu. Dar exact aici este deosebirea dintre artist și non-artist. Cel care este creator își folosește imaginația și dintr-o cutie de conserve face un obiect de artă. Și dintr-o lingură de lemn face un aranjament care semnifică, să zicem, haosul primordial. Adică ideea este că arta e foarte importantă pentru noi. Este o nevoie de frumos, o nevoie de creație, o nevoie de a face pe plan mic ceea ce a făcut Dumnezeu la început pe plan cosmic. De a repeta acest act al creației în diverse lucruri. Mă gândesc că și un om care s-a dedicat științei, dar face lucrul acela cu foarte mare pasiune, poate să reediteze acest act creator prin faptul că descoperă o soluție la o teoremă foarte dificilă. O descoperă el însuși, nu citește ce a scris altcineva. Sau, nu știu, găsește tratamentul potrivit pentru un bolnav și practic îl readuce pe picioare. Lucrul ăsta este tot un act creator. Fiecare om poate să fie așa zis artist la locul lui. Există însă o atitudine că profesiile serioase ar fi cele din domeniul științific, tehnic, medical, iar arta este pentru persoane boeme care nu sunt foarte ordonate, care nu se pot trezi foarte de dimineață și vin cu părul vulvoi la spectacol. Adică sunt câteva stereotipuri legate de artist versus om de știință.
Totuși sunt anumite aspecte pe care noi le preluăm așa într-un mod automat. Nu înseamnă că sunt și reale. Nu pot să spun că un violonist care a început să cânte de la 5 ani și face câteva ore pe zi repetiții și dă concerte și învață partituri întregi pe de rost, el este un boem și se scoală când vrea și e o muncă teribilă. Adică nici nu ne dăm seama. Sau hai să mergem pe altă variantă, sport. Și eu aș da patinajul artistic. Mie îmi place, acum fiecare cu gusturile sale. Dar e atâta artă, atâta frumusețe, dar știți cât se muncește acolo? Și să stai ore întregi pe gheață, nu este chiar simplu. Și cazi și te lovești și așa mai departe. Și gimnastica. Pe fetele sunt luate de la 5-6 ani înainte de școală și se muncește teribil și activitatea unui sportiv de genul acesta e până la o anumită vârstă, că după aceea nu mai poate continua. Corpul uman nu rezistă la presiunea respectivă și greutatea corpului, în sfârșit flexibilitatea, toate celelalte spun cuvântul. Adică sunt niște eforturi care se fac pentru a transmite ceva frumos. Pentru că arta este cea mai profundă expresie a creativității umane. Și atunci, fie că este mișcare, fie că este pictură sau muzică, sau este literatură. Literatura, mă gândesc mai așa la poezie. Este fantastică poezia. Ești într-o situație la un moment dat și citești 10 poezii dintr-un autor plăcut, te înnobilează. Sau te duci la un concert și pleci de acolo un alt om. De ce? Pentru că arta este un limbaj care transmite ce? Emoții, o comunicare a unor trăiri profunde a celui care a fost artistul. El are capacitatea să-ți pună în față niște valori și prin limbajul care îl folosește, el este ca un pedagog care îți explică anumite variante, valori ale vieții pe care tu le închizi undeva într-un sertar și îți aduce aminte că el există. Și din cauza asta tu te pui deja acum într-o altă postură. Stai puțin, că viața mea nu e într-un sertar, ci viața înseamnă foarte multe sertare. Și capăți energie, capăți o viziune nouă despre viață. Arta nu poate să lipsească. Pentru că noi suntem niște comunicatori, suntem mâncători de idei și de valori. În acest mod noi ne demonstrăm că suntem oameni creați ca Dumnezeu și din Dumnezeu. Nu mai vorbesc despre aspectele estetice și de imaginație, imaginația în creațiile noastre. Vedeți că aici în artă intră și arhitectura. Ce frumos ne aranjăm noi casa, nu? Și este frumos să am o față de masă frumoasă, o perdea. Nu am fost la cineva și nu avea perdele. Și m-am uitat, parcă era casa seacă, nu? Perdea, de ce pun perdea? Ce mai are rost acolo cârpa aceea? Are rostul ei. Ea are un farmec, înnobilează și perdea nu se pune dreaptă. Eu uite ce chestii, ce prostie, mai cumpăr material în plus să mai fac și bucle. Dar buclele acelea înseamnă ce? O învăluire, o chestie frumoasă, artistică. Punem culoarea pe perete, de ce nu arunci varul pe perete? Îl dai frumos, să nu fie pătat. De ce avem acest simț al esteticului, al curatului, al așezării, al armoniei? Pentru că ceva este în noi. Noi cerem această armonie pentru că avem nevoie de armonia lăuntrică. Și vezi că această armonie este expresia lăuntrului nostru și ea se dă pe față, dar ea după aia intră din nou înăuntru. Noi ne hrănim în continuu cu acea culoare, cu îmbrăcămintea noastră. Nu acum moda. Are plusuri, minusuri, normal. Cu fusta scurtă sau și noi putem să judecăm în multe feluri. Da, da, haina asta, la un moment dat, noi nu ne îmbrăcăm, am uitat așa pe stradă. Mă, să văd și eu, doamne, îmbrăcați la fel. Nu-i vezi îmbrăcați la fel, de ce? Pentru că fiecare se îmbracă după elementul său lăuntric, e ceva un corespondent. Și noi suntem foarte diferiți și în același timp suntem atât de asemănători. Și când vezi pe cineva îmbrăcat frumos, nu-ți place? Parcă te bucură când vezi o persoană elegantă și care are și o anumită decență. Și e adevărat că e o vorbă că haina face pe om, nu neapărat că haina scumpă, dar până la urmă te reprezintă și modul în care te tunzi. Jocul acesta între pragmatic, util și estetic ține de cultura mea, de trăirea mea lăuntrică și asta îmi face foarte bine mie și celor din jurul meu.
Să facem acum o scurtă pauză și apoi să discutăm despre oameni care au suferit din cauza artei lor și despre rolul artei în Biblie. Ne întâlnim așadar peste câteva momente.
Ca primoara lui a fost mort.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre artă și despre alte profesii care aparțin de domeniul științei sau tehnicii. Mă gândeam că tocmai prin faptul că rolul artei este acela de a demasca sau de a prezenta moravurile societății și de a le corecta sau de a râde de ele, oricum, acelea de a pune cumva într-o formă metaforică niște lucruri concrete care afectează viața de zi cu zi. Normal că au fost perioade în care oamenii de artă, care au spus lucrurilor pe nume, pe scenă, în muzică sau, știu eu, în literatură, au avut de suferit. Toți cei care nu scriau așa cum dorea conducătorul comunist al țării erau aruncați în închisoare, oameni de cultură, oameni care ar fi putut să reprezinte foarte bine România în peisajul cultural al lumii. De asemenea, mai este un aspect al celor care nu au fost recunoscuți în timpul vieții. Ei au pictat și au exprimat personalitatea, dar nimeni nu a considerat că opera lor este valoroasă. Abia după ce au murit, opera lor a fost găsită, interpretată și declarată ca fiind capodoperă.
Da, vremuri și vremuri, așa este, ne amintim de comunism, dar întotdeauna în istoria umanității au fost situații delicate. Mă gândesc la Socrate. A trebuit să mănânce, în sfârșit, o travă. Trebuie să își administreze singur pentru că nu era în grațiile conducătorilor și Socrate a fost Socrate. Deci întotdeauna a existat o împotrivire față de cel care exprima într-un mod deschis, într-un mod critic, dar și într-un mod care motiva și lumina, pentru că prezentarea acestor oameni era însoțită de talent și talentul totdeauna atrăgea. Și atunci omul asculta și înțelegea despre ce este vorba, pentru că talentul era ca și gustul care îl dai unei mâncări. Mâncarea tot aceeași este din cartofi, fasole, dar când îi dai un gust bun, ea este mâncată cu foarte multă plăcere. Și acești oameni erau chiar periculoși pentru societățile lor. Perioada comunistă a fost evidentă. Cei mai prolifici oameni de artă și-au desăvârșit operele în străinătate, pentru că ei aici au fost cenzurați, au fost maziliți și am putea să amintim nume. Dar asta a fost situația. Până la urmă, opera lor a rămas. Ei s-au dus, dar opera lor a rămas. Și cel mai important pentru un artist adevărat este ca opera să rămână. Au fost oameni care au fost conștienți că ei vor pierde și au mers mai departe în a-și expune opinia și a făcut caz de cultura lor și au spus și au avut de spus și într-adevăr au avut de pierdut. Însă, cu toată lupta care s-a dat împotriva adevărului sau artei lor, arta a rămas. Până la urmă, cred că și din acest punct de vedere există undeva o apărare divină față de tot ceea ce înseamnă adevăr. Pentru că adevărul nu este numai exprimat de Dumnezeu, numai în Biblie. Adevărul este multiplu, este exprimat în știință, în artă, în multe feluri. Dumnezeu are multe metode și El își apără susținătorii adevărului și care sunt practic până la urmă niște slujitori ai lui Dumnezeu într-un fel sau altul.
Mă gândeam ca în ultima parte a emisiunii să vorbim și despre oamenii Bibliei care au practicat arta. Cei care au cântat sau cei care au scris poezii, probabil că foarte mulți sculptori n-au existat pe vremea aceea, dar existau arhitecți, constructori foarte talentați.
Da, arhitecți, oameni constructori, cei care au scris foarte frumos, cântăreți. David este numit cântărețul lui Israel și avem niște exemple foarte frumoase despre el, care cânta la harfă în singurătatea unde păștea el turma tatălui său, dar tot tânăr fiind a fost chemat la palatul lui Saul și avea un talent atât de înalt, de bun, de frumos acest tânăr, încât atunci când cânta, stăpânirea aceea demonică care Saul o avea era îndepărtată, își revenea. Atât de frumoasă era muzica aceea. Deci crea o anumită armonie în sufletul acestui om care era chinuit de duhurile rele, încât el se liniștea. Solomon, de asemenea, a fost un om de artă și foarte frumos vorbește Biblia și noi avem niște scrieri ale sale, proverbele, Eclesiastul, dar în mod deosebit Cântarea Cântărilor. Vedeți, aici este foarte interesant, este inserată în Biblie, o carte morală, o carte sfântă, nu? Biblia. Și putem să spunem, este cartea lui Dumnezeu. Și când deschizi acolo, ne vorbește despre femeie, cum este ea frumoasă și corpul ei și părul ei și toate celelalte și bărbatul și dragostea și cum se duce bărbatul cu femeia. La un moment dat se pare, bă, dar e nepotrivită cartea asta, pică ca nu ca în perete. Cum într-o carte sfântă îmi spui mie despre... Și ea este o carte excepțională, este o poezie de un simbolism extraordinar, metaforic, și se spun acolo niște lucruri extraordinar de frumoase și până la urmă ce este rău că scoți în evidență frumusețea femeii care este creată de Dumnezeu sau a bărbatului sau faptul că un bărbat și o femeie se căsătorește și devin soție. Toate acestea îmbrăcate în acest simbolism care duce către unirea lui Dumnezeu cu biserica sa, adică cu omul, cel de sus cu cel de jos, și această iubire ajunge până la mântuire. Deci, practic, această carte ne vorbește despre salvarea noastră, dar nu în temeiul unor, știu eu, sacrificii ale noastre. Noi acum facem ca Dumnezeu să ne ierte și strigăm și nu. Și ideea este de dragoste. Cum un bărbat și o femeie se iubește și văd frumusețea unul la altul, la fel este între Dumnezeu și noi oamenii. Noi iubim pe Dumnezeu că îl vedem cum este. Dumnezeu se uită la noi. Ăsta este Solomon, excepțional. Și mai sunt alte aspecte. În Exod ni se prezintă faptul că atât la cortul întâlnirii cât și mai târziu când a fost construit templul lui Solomon, Dumnezeu a dăruit niște oameni să știe cum să proiecteze și cum să construiască. Le-a dat artă, le-a dat har, i-a dăruit.
Le-a dat și tehnică, de fapt.
Le-a dat și tehnică. Deci acești oameni, spune Biblia, sunt iscusiți în a ști să construiască tot ce înseamnă construcție și să creeze obiecte de artă. Și erau în aur, argint, aramă, în piatră, în lemn, în lucruri făcute în gherghef. Vă dați seama câtă știință, da, pe vremea aceea. Toate acestea, Biblia spune că Dumnezeu le-a dat, i-a înzestrat pe acei oameni. Și împăratul sau cine era acolo s-a folosit de acești oameni să creeze niște obiecte de artă. Unde? Unde se întâlnea omul cu Dumnezeu. Deci templul era un loc de artă. De aceea se spune că templul lui Solomon a fost una din cele 7 minuni ale lumii.
Mă gândeam acum dacă am compara pur și simplu o haină din acea vreme făcută cu artă și bogată cu pietre prețioase, da, în, da, ea, cu fire de aur. Dacă am compara-o cu ceva din zilele noastre, chiar de la o mare firmă, de la un mare creator, da, de modă, ne-am dat seama că era mult mai multă migală, mult mai multă muncă și că întotdeauna oamenii au pus acolo ce au avut ei mai frumos. De aceea cred că lucrurile făcute manual, unicatele, sunt atât de valoroase, crezi, pentru că acolo nu este numai artă. Acolo este și știință, o ie, dacă am luat-o. Trebuie să știi să prelucrezi inul, să știi să țești acea pânză, să știi să o croiești, să faci ia, dar să știi să o și coși,
s-o coși
într-un niște modele extraordinare. Sim, da. Arta vine cumva la sfârșit și chiar am văzut un interes deosebit de a uni știința cu arta într-o firmă care pur și simplu îți face o analiză a ADN-ului și apoi îți face niște tablouri cu propriul ADN.
Cu propriul ADN.
Este ca și cum, uite, ei putea face cadou cuiva o parte din tine. Îți fac cadou un tablou cu ADN-ul meu. Sau amprentele digitale. Practic, știința, un lucru care a ținut de o analiză medicală sau de identificarea cuiva, se transformă în artă.
În artă.
Și sunt foarte multe exemple în arta modernă în care nu mai există limite.
Foarte interesant asta cu ADN-ul, că am citit o chestie interesantă. O secțiune în ADN este de o frumusețe rară. Este ca un vitraliu de mare finețe. Și asta unde este? În noi. De ce a trebuit să existe frumosul la noi când nu-l vede nimeni? Adică a venit știința și pune în evidență ceva extraordinar. Sau olandezii, ca să găsească planuri pentru cusăturile acestea ale lor, așa, ia fulgul de nea și îl pune pe microscop și fiecare fulg DNA este un unicat, cu un model deosebit. Și alea le fotografiază și sunt patent pentru a coase ceva deosebit. Adică artă peste artă. Dumnezeu este un Dumnezeu al esteticului și acest lucru mi se pare extraordinar. Dar n-aș vrea să trecem peste un lucru, artă profesională și profesia artei. Artă profesională înseamnă să fac din profesia mea o artă. Să o fac frumos. Îmi place ce fac. Iar profesia artei înseamnă să fac din frumos, din armonie, ceva obișnuit, ca ceva zilnic, masa să fie frumos, cu o față de masă, cu un buchet de flori, să spui o vorbă bună soției. Când te-ai sculat de la masă, spui ce mâncare bună, pentru că există o artă în bucătărie, există o artă în croitorie, există o artă în pedagogie, există o artă în căsătorie, o artă să fii părinte. Și arta asta de unde o luăm? Este o dăruire. Dacă ne rugăm la Dumnezeu, noi putem să devenim adevărat esteticieni. În tot ce facem, să facem cu pasiune, cu artă. Și cum să spun, așa cum ai spus, mi-a plăcut foarte mult. Ia, la partea din urmă, oala sau farfuria din pământ, la urmă vine pictura. Ai pus baza, dar după aia fă artă, pentru că cu aceea rămâi de fapt. Este partea vizibilă, nu e perdeaua. Cine știe ce este la temelie? Nu se vede, e bine să fie rezistentă. Dar partea cu care trăiești, trăiești cu frumosul din jurul tău.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție și vă doresc o săptămână liniștită în care să lucrați cu pasiune, dar să găsiți și frumosul în tot ceea ce faceți. La revedere!